Vi vil rejse os op, og så vil vi høre det, der er udgangspunktet. Og det er Jesus, der taler, og han siger sådan her. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Det er Guds ord. Værsgo og sidde ned. Og vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at selvom du er gået foran, så er du ikke stukket af. Tak fordi, at vi stadigvæk kan bede til dig i forvisning om, at du hører os. At vi ikke er uden for din rækkevidde. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og tale til os nu, ligesom du talte til disciplene den her aften. Jesus, jeg beder dig om, at vi må høre dig, at vi må se dig, og at vi må tro dig igennem det, som skal siges nu. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke helt, hvordan I har det med brugsanvisninger, jer, der sidder heroppe sådan, ikke også? Men sagen er jo, at hvis man er en mand, så er det noget, man ikke bruger. Det er simpelthen noget, vi ikke gider at spille tid på, for rigtige mænd, vi mener jo, vi kan altid finde ud af det her. Der er ikke noget, der er for svært, der er ikke noget, der er for kompliceret. Man skal bare lige sætte noget i stikkontakten, og så kører det som regel, ikke også? Og derfor så er der jo indimellem mænd, der har sådan forskellige tekniske dimser derhjemme i huset, som nok er smarte, og som nok er rigtig, rigtig fine, men som ikke altid virker. For eksempel, jeg ved ikke, altså, nogle af jer har måske en GPS, jeg er godt klar over, at det er en uddøende teknologi, for nu har vi det alle sammen i vores telefon, sådan, ikke også? Men indimellem, så er jeg jo stødt på mennesker, der har, og det er mænd det her, ikke også? Som har en GPS, og som har lidt svært med at bruge den. Men det gør jo ikke noget, for er der noget, vi mænd også har, så er det jo en uforlignelig stedsans. Der er jo ikke det sted, mænd kan blive sat, hvor vi ikke har en udvej. Hvor vi godt kan finde vejen frem. Og derfor, der er jo ikke noget mere ydmygende. Nu skal jeg fortælle jer kvinder en hemmelighed. Noget af det mest ydmygende, I kan gøre over for jeres mænd, det er en dag, I er ude at køre, og muligvis har kørt lidt den samme stykke vej igen og igen, fordi man har lidt svært ved at komme frem til destinationen. Det værste, man så kan spørge sin mand om, det er, skal vi ikke bare spørge en fremmed? Skal vi ikke bare spørge om vej? Man tænker så lidt, nej! Det skal vi bare ikke. Når en kvinde sidder i en bil og siger til manden, skal vi ikke spørge en anden om vej, så er det det samme som offentligt at kastrere den her mand. Der er ikke noget, der er mere ydmygende overhovedet. Ja, det er nemlig rigtigt, ikke også? Det, ved du hvad? Der er terapisessioner, der bliver ført over sådan noget her, ikke også? Mænd spørger ikke om vej. Vi ved godt, hvor vi skal hen. Og derfor så er jeg simpelthen så glad for den tekst, vi har foran os i dag. Fordi det, der i virkeligheden sker her, det er jo, at både Thomas og Filip, de springer ud som moderne mænd. De springer ud som de her moderne, bløde mænd, som bryder den her lov om, som vi mænd har sådan den her omerta, den her tavse lov om, at mænd aldrig må udstille forvirring og hjælpeløshed. Det er jo ikke det, vi har lyst til som mænd. Vi har ikke lyst til at udstille forvirring og hjælpeløshed, for så tænker vi, at i næste øjeblik, så kommer B.S. Christiansen ind ad døren og skal lære sig at være en ordentlig mand, sådan, ikke også? Men sagen er jo, at vi har brug for det indimellem. Vi har brug for indimellem at få forklaret vejen, fordi vi ikke selv kan finde den, fordi vi ellers kommer til at gå den forkerte vej. Og derfor er jeg faktisk ret glad for, at Thomas og Philip i dagens tekst bryder den her tavse lov, får lov til at udstille deres forvirring og hjælpeløshed, som vi mænd jo indimellem godt kender. Vi vil aldrig indrømme det, men vi kender den godt. For det giver jo mulighed for at høre Jesus svar til dem, og dermed også til os. For det, som vi skal være sammen om nu, det som ligger foran os, det er jo, at Jesus han underviser i dagens tekst om et sted. Han fortæller os, hvordan vi skal komme derhen. Og han siger noget om, hvad det er for en følelse, vi skal rejse med. Og det er det, jeg vil prøve at pakke ud nu. Og nu skal jeg så indrømme min uvidenhed. Det er jo selvfølgelig ikke rart, men det ligger i tråd med dagens tekst, tænker jeg, ikke også? Fordi nu ved jeg jo ikke, altså har der været konfirmationer heroppe? Vi er jo i konfirmationernes højtid, det er lige om lidt sådan, ikke også? Er der nogen, der skal konfirmeres i år herinde? Ja, så skal man jo række hånden op jo. Du skal konfirmeres i år? Glæder du dig? Har du lavet en ønskeliste? Okay. Den er under udvikling. Ved du hvad? Fordi sagen er jo, altså, og grunden til, at du laver sådan en, det er, fordi du har en forventning om, at jeg får faktisk nogle gaver, ikke også? Hvis du står tilbage efter at blive konfirmeret, og sådan set kun har fået et varmt håndtryk af Benson, ikke også? Vil du så føle dig lidt skuffet, hvis der ikke kommer nogen gaver? Ved du det? Ja, ikke også, fordi det er jo sådan, vi har det. Når man bliver konfirmeret, en del af det, der følger med i dag, det er jo, at man får gaver, at man får ovenikøbet mange gaver, man får dyre gaver. Så spørgsmålet er vel ikke i dag, om man får gaver, spørgsmålet er mere, får jeg det, jeg har ønsket mig? Det er også lidt det, du tænker, ikke også? Får jeg det, jeg ønsker mig? Nej, ikke også? For hvis man ikke gør det, hvis man ikke får det, man ønsker sig, så kan det rent faktisk godt sætte sig lidt i humøret. Så kan man faktisk godt være en lille smule træls. Altså, hvis du har ønsket dig en hest, så er der ikke noget ved at få en ko, vel? Det er der jo, ikke? Så tænker man, hvor kan jeg bytte den hen, ikke også? Men sådan er det jo. Og ved hvad, det har du ikke patent på. Sådan er det alle sammen. For vi har alle sammen ønsker og forestillinger til vores liv. Og vores humør, det påvirkes også af, om vi får det eller ej. For der er så mange ting, vi gerne vil have. Der er så mange ting, vi ønsker os. Og om vi oplever lykke, om vi oplever glæde, om vi oplever tilfredsstillelse, det afhænger i høj grad af, får vi de her ting? Får vi de ting, som vi ønsker os? Og sagen er jo, der er mange ting, vi ønsker os, men det er i virkeligheden kun få ting, som vi har brug for. Og i den sidste kategori, det her med, som hvad vi har brug for, der hører Guds ord. Guds ord er jo en af de ting, som vi virkelig ikke kan undvære. Når Johannes, som har skrevet det her evangelium lidt længere fremme i sit evangelium, skal begrunde, hvorfor er det, du har skrevet det her ned? Hvorfor er det, du har samlet alle de her beretninger om Jesus? Så siger han, det er for, at mennesket skal tro. For at mennesker skal komme i nærkontakt med Jesus, skal høre hans vidnesbyrd, skal forvandles af hans ord, og så begynde at tro på Jesus. Og det er jo det, Jesus han er i gang med her. Han er i gang med at undervise sine disciple skær torsdag aften, hvor vi sådan rent historisk befinder os her i kapitel 14. Han er ved at undervise sine disciple om, hvad er det, der skal ske nu, når jeg inden længe forlader jer? Og ja, når han er færdig med det, så er det, de går over i Getsemane have, og påskedramaet for alvor begynder at udfolde sig. Så Jesus han har undervist sine disciple i, hvad der skal ske. Og det er som om, at de har ikke helt fanget det. De har ikke helt forstået, hvad det er, Jesus han siger. Og derfor så starter vores tekst i virkeligheden også op i kapitel 13, vers 33, hvor der står sådan her. Mine børn, siger Jesus, i nu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig. Og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Det er der, det starter dagens undervisning. Jesus, han taler om et sted, og det første, vi får at vide, det er, disciplerne kan ikke komme derhen. Og det lyder jo en smule kryptisk, og det var selvfølgelig ikke noget, der huede Peter, ham der var anfører for discipleflokken, ham der altid gik forrest, ham der altid aldrig gik ned på en kommentar, så at sige, ikke også? Og derfor spørger han i vers 36, der bryder han igen det her, ikke også? Der bryder han igen tavshedens lov, ikke også? Udstiller sin forvirring, udstiller sin hjælpeløshed. For Simon Peter sagde til ham i vers 36, Herre, hvor går du hen? Og Jesus svarer ham, der hvor jeg går hen, der kan du ikke følge mig. Men senere skal du gøre det. For Jesus svarer ham, hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu. Men senere skal du følge mig. Og dermed så kommer der jo endnu en oplysning om det her sted. Først siger Jesus, at han går først. Og der kan I ikke følge med. Men der kommer et andet tidspunkt. Der kommer et senere, hvor I skal få lov til at være med. Og læser vi så over i kapitel 14, vers 2, der ser vi jo, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Så nu har vi altså tre oplysninger om det her sted, Jesus han taler om i vores tekst til i dag. For det første, så handler det om, at Jesus han går først. Siden skal vi have lov til at komme efter. Og det er i Guds hus, at Jesus han forbereder en bolig til os. Så det Jesus han siger, det er, at en dag, så skal vi være sammen med ham i himlen. For det er det sted, hvor Gud bor. Og det synes jeg jo er enormt interessant. Det er enormt spændende, for det er en understregning af for mig, at vi som kristne tror på kødets opstandelse, sådan som vi skal bekende det lidt senere. Vi tror faktisk på kødets opstandelse. Vi tror ikke på, at efter døden, der skal vi bare være kropsløse ånder, der skal spille på harpe og ride på skyer og sådan noget. For det er ikke, hvad Bibelen lærer os. Bibelen lærer os her noget helt andet. Den lærer os kødets opstandelse, og fordi den gør det, så har vi brug for et hjem. Hvad var det, der skete dengang, at Adam og Eva rakte ud efter frugten på kundskabens træ? Det træ, som Gud havde sagt, det må I ikke røre, I må spise af alle andre. Men livets træ og kundskabens træ, der står midt i haven, det må I ikke tage. Hvad var det, der skete, efter de gjorde det alligevel? Jo, der skete det, at Gud han sparkede dem ud af paradisets have. Han gjorde dem hjemløse. Og der findes ikke meget værre, end det med at være hjemløs. For på lange stræk, så gør det at være hjemløs, det gør dig i virkeligheden også identitetsløs. I efteråret, så slagtede konen og mig Jyske Banks pengeboks. Og så lånte vi en frygtelig masse penge for at renovere huset. Og nu ved jeg ikke, om I kender til det her med at få renoveret hus, ikke også? Det er jo helt vildt lækkert, når det er overstået. Det er knap så lækkert, mens det står på, ikke også? Fordi vi havde jo fået videre håndværk. Ja, det tager 3 uger, så er den overstået, ikke også? Og vi boede jo i campingvogn i 7. Og så tænker man, nå, campingvogn, det er jo helt vildt lækkert. Jamen, så er det, fordi I ikke har set vores sådan, ikke også? Fordi den var opfundet dengang, at altså det var før asbestens tid, tror jeg, så den var overhovedet ikke isoleret eller noget jo. Og den er lidt skæv, så når man kigger på døren, så kan man sådan se en lyssøjle rundt om døren, ikke også? Og det er jo helt vildt fedt, når man er på bibelcamping om sommeren. Det er klap så spændende, når det er oktober og november sådan, ikke også? Og det gør noget ved os. Jeg var overrasket over, hvor stressende det var ikke at have sit eget hus. Hvor stressende det var ikke at have adgang til et køkken. Det havde vi ikke i 6 uger. Fordi altså, jo, der er et køkken i campingvognen, men det virker selvfølgelig ikke, jo, ikke også? Så vi spiste hos venner, vi spiste hos pizzamanden, og vi kodede ud i missionshuset og spiste mad en gang imellem. Og det var ikke, fordi vi sultede. Men det var bare bøvlet. Og det var træls. Og det sled. Det gør noget ved os ikke at have et hjem. Og derfor er jeg så glad for, at Jesus siger, at det vi vil have på den nye jord. På den nye jord skal vi ikke flakke rundt, men vi vil have et sted at være. Vi vil have et sted, hvor vi kan bo. Og det er oven i købet Jesus, der har indrettet det. Det er Jesus, der har gjort den klar til os. Fordi hvad er et hjem? Det er jo ikke sikkert, at vi alle sammen har den samme forestilling om et hjem for vores indre øje, når vi hører det. Men sagen er jo, at jeg tænker, det er mere end geografi. Det er mere end bare der, hvor din telefon kobler sig automatisk på det trådløse netværk. Det er jo et sted, hvor man hører til. Et hjem, det er et sted, hvor man er fuld og helt accepteret. Det er der, hvor du kan få lov til at være dig selv. For nogen betyder det, det er der, hvor man kan gå i joggingbukser og alt muligt andet blødt tøj sådan, ikke også? For der er ingen andre, der ser en. Men det betyder også, at vandringen er forbi. At man har slået rødder. At det er her, jeg ønsker at være, og ikke alle mulige andre steder. For det er her, jeg bor. Det er her, der er mit hjem. Det er her, jeg hører til. Så når Jesus siger, at han går hjem for at forberede en bolig til os, så er et hjem også for en kristen det sted, hvor Jesus han er. Hvordan der så skal være i de himmelske boliger, det siger Bibelen ikke så meget om. Der er den ikke overtydelig, men vi ved alligevel noget. Vi ved i hvert fald tre ting om de himmelske boliger. Vi ved, det bliver godt. Vi ved, det bliver syndfrit. Og vi ved, det skal vare en evighed. At vi skal bo der altid. Vi skal aldrig mere flytte. For nu er vi kommet hjem. Og derfor er det også vigtigt for mig at understrege den her formiddag om den her himmelske bolig. Det er afgørende, at vi forstår, hvem det er, der gør den rede til os. Sådan, at vi forstår, at det ikke er os selv. Jeg skal ikke selv gøre en bolig rede til mig. Jeg skal ikke selv indrette den. Jeg skal ikke selv til veje på den. For når vi forstår, at det er Jesus, der gør den rede til os, så er det, vi indser, at vi har brug for en frelser i vores liv. Fordi vi ikke selv kan gøre det. Vi har ikke selv den evne, vi har ikke selv den kapacitet ind i vores liv at kunne forberede en himmelsk bolig til os selv. Det er noget, som skal gøres af Jesus. Det er noget, der skal skænkes til os af Gud. Som vi synger, det er en af de rigtig, rigtig gamle vækkelsesange. Altså en, der var sådan, altså den var næsten ny, dengang jeg var barn, ikke også? Hvor vi synger, han skal åbne perleporten. Det er ikke mig, der skal åbne perleporten. Det er Jesus. For nok siger tidsånden til os i dag, at hvis du tror på dig selv, hvis du bare investerer det, der skal til, så er der jo ingen øvre grænse for dit potentiale, så kan du gøre alt, hvad du sætter dig for. Men Bibelen fortæller os, det passer ikke ind i vores trosrelation. Det kan godt være, at hvis du sætter dig for og vil holde op med at ryge, hvis du investerer alt det, du har og vil, så er der ikke nogen øvre grænse for dit potentiale. Men det gælder ikke i dit trosliv. For skal perleporten åbnes, så bliver den det kun indenfra, den bliver det kun af Jesus. Men det er det, vi er på vej imod. Vi er på vej hjem. Vi er ikke på vej imod en ukendt fremtid. Men vi er rent faktisk på vej hjem. Det er det, der er målet for vores liv. Det er jo at være sammen med Jesus i al evighed. Et sted, hvor vi kan få lov til at bo, hvor vi kan få lov til at slå rødder. Hvor vi kan få lov til at være altid i en syndfri relation med ham. Og derfor er det så afgørende, at vi som kristne udvikler en pilgrimsidentitet. Så vi ikke kommer til at slå rod i den her verden på en måde, så vi ikke kan komme videre. Og jeg ved godt, jeg har nævnt det før, også heroppe. Men jeg er nødt til at gentage mig selv, fordi jeg gentager Bibelen. Den mest skræmmende beretning i Bibelen, der findes om det her, det er jo beretningen om Sodoma og Gomorras ødelæggelse. Fordi Gud, efter at have snakket med Abraham i lang tid, var han nået frem til, at hvis der bare var 10 retfærdige, så ville han skåne byen. Og det var der ikke. Der var færre end det. Men sender Gud engle ind for at redde Lot og hans hustru og deres børn ud. Og det lykkes for dem. Det lykkes dem at få Lot og hans hustru og deres børn ude for byen. Det lykkes dem at få bragt dem i sikkerhed. Undervejs har de sagt til dem, I må ikke se jer tilbage, når Gud ødelægger det her sted. I må ikke se jer tilbage, for så skal I dø. Nøjagtigt det samme, som Adam og Eva fik at vide i paradis og sagde, hvis I gør det her, så skal I dø. Det var nøjagtigt det samme, Lots hustru fik at vide. Og så er de uden for byen, og så lader Gud regne med svovl og ild ned fra himlen. Og Lots hustru vender sig om. Hvorfor er det, hun gør det? Hun var blevet reddet. Hun havde fået at vide, at hvis du gør det her, så skal du dø. Og alligevel så vender hun sig om. Jeg tror, svaret på det er, fordi hendes hjerte var der. Det var det, der var hendes hjem. Det var det, hun hørte til. Det kunne hun ikke slippe. Det ville hun ikke opgive. Og derfor så vendte hun sig om, og derfor så døde hun. For der, hvor dit hjerte er, der vil din skat også. Til noget andet Gud kalder os, til noget større. Det er det, Jesus han siger her. Jeg går i forvejen for at forberede en bolig, for at skabe jer et hjem. Men samtidig så siger han jo også, at vejen hjem til det, det sker kun gennem ham. Det er kun gennem Jesus, at man kommer til faderen. Alle andre veje, de fører vild, og de ender blindt. Og det, som er faren ved de her vers, som er relativt kendte, hvis man har gået i et missionshus eller en kirke et stykke tid, så ved man godt, at vers 6 her, det her med, at jeg er vejen, sandheden og livet, det er et af de mest kendte og elskede vers i Bibelen. Og det, man kender så godt, kan man indimellem godt overse kanterne på. Man kan godt overse radikaliteten i de her vers, fordi det, Jesus han gør her, det er jo, at han tager et frontalopgør med den her sandhedsrelativisme, som præger os i dag. Som præger vores samfund, hvor man viger tilbage fra at sige, at noget er mere rigtigt end andet. Men det gør Jesus her. Han siger, der er kun én vej. Der er ikke andre veje. Der er ikke andre muligheder. Der er kun én vej, og den går gennem mig. Og det Jesus han siger, det betyder jo, at ingen af os når frem til den himmelske bolig, bare fordi vi er et godt menneske. Bare fordi vi går trofast til Guds tjeneste, at vi opfører os godt og pænt, at vi undlader at gøre visse synder, at vi husker at give til missionen. Eller hvis man tror, man er kristen. Der er ingen af de her ting, som frelser. For hvis du tror det, hvis du tror, at nogle af de her ting kan sikre dig Guds yndest, så tror du ikke på et evangelium, men så tror du bare, at du har en kontrakt. Så tror du, at du har et arbejdsgiverforhold til Gud, hvor hvis du opfylder de her ting, så vil Gud også udbetale dig den løn i den sidste ende. Men Bibelens budskab er klart. Det er kun den, som har modtaget Jesus som herre og frelser i sit liv, i sit hjerte, der når målet. Det er kun ham, der kan åbne perleporten. Der er ikke andre, der kan åbne den dør for os, og den åbnes kun indenfra. Vi kan ikke selv skubbe den op, vi kan ikke selv mase os ind. Vi har brug for, at der er en, der åbner den og siger, velkommen hjem. Dejligt, at du kom. Og derfor er det også, at disciplen Filip siger til Jesus, at han skal vise dem faderen. For så vil det være nok. Underforstået, så vis os ham. Vis os ham nu, ikke senere, men nu, Jesus, vis os ham. For der, hvor du går hen, vil vi gerne med. Og det ord, som er brugt om det her nok, Filip han siger sådan her, sådan ikke også? Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Det ord, som er brugt her af Johannes, det er nøjagtigt det samme ord, som Paulus han bruger om i 2. Korintherbrev kapitel 12, når han konkluderer, at Guds nåde er ham nok. Så det, som Filip beder om her, det er at få frelsesvished. Og Jesus giver ham den. Han giver ham den ved at vise, at faderen og Jesus er et. At hvis du tror på Jesus, så tror du også på Gud. For de to, de er et. Og så til sidst lidt om vores tilstand på rejsen. For Jesus han siger jo helt op i indledningen, jeres hjerte må ikke forfærdes. Det sagde Jesus til disciplene dengang, og han siger det til os, der kæmper i hverdagen i dag. Lad ikke dit hjerte forfærdes. Lad det ikke blive bange. Og han siger det jo oven i købet i bydeform, og det gør han jo kun, hvis der er noget, vi kan gøre ved det, når tankerne flyver. Og jeg ved jo godt, og jeg har det selv lidt. Jeg kan ikke lade være. Det ligger til mig at være bekymret. Det ligger til mig lidt personligt at tage sorgerne lidt på forskud, for ellers er jeg ikke sikker på at få dem sådan, ikke også? Og jeg kan ikke lade være. Det er en del af det menneske, jeg er. Det er en del af det sind og den natur, som jeg har. Jeg tror, Jesus han udfordrer den tankegang hos mig, og formentlig også hos nogle af jer. For når Jesus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes, så tror jeg, at Jesus han siger her, jo, der er faktisk noget, du kan gøre, og det er at tro på sandheden. Det er at tro på, at en dag, så kommer jeg igen. At sejren venter. At mit liv, det leves i Guds hånd, når jeg tror på ham, og derfor så vil jeg aldrig møde noget, som Gud ikke først har tilladt. I gamle dage, når man byggede ridderborg, når man byggede fæstninger og sådan noget, så var der jo altid nogle vagttårne. Så var der altid nogle udkigsposter. Fordi deroppe, der kan du se det store billede. Der kan du se, hvad det er for nogle farer, der truer. Men du kan også se, om der er forstærkninger på vej. Og sådan kan vi jo godt have det. Sådan kan vi jo godt føle, det er, når vi lever her, tænker jeg. Hvor vi kæmper mod ondskaben i os og ondskaben omkring os. For jeg tror, at det kristne budskab siger, ja, vi er døde fra synden i os. Vi er rene og retfærdige, når vi tror på Jesus. Men sagen er jo også, vi er døde fra noget, som ikke er døde i os. Og derfor kan vi stadigvæk godt mærke synden. Vi kan godt mærke ondskaben. Kan vi mærke indenfra. Og vi kan mærke presset udefra. Vi kan mærke, hvordan det bliver vanskeligere og vanskeligere at være en bibeltro kristen i dag. Fordi de holdninger og de synspunkter, vi har, de er under stærkt ydre pres. Og man tænker så lidt, hvordan skal det gå? Hvordan skal vi kunne holde stand imod det her? Når kendte studieværter sammenligner Indre Mission med Islamisk Stat. Når vi bliver tillagt de samme middelalderlige tankegange, som andre har, og folk ikke kan skelne. Når der er tale om, at man skal dokumenteres, at man skal bekæmpes. Hvordan er det så, at man skal holde frimodigheden højt? Hvordan er det, vi skal navigere i 2016? Paulus han siger jo et sted, at Gud for os, hvem kan da være imod os? Og svaret er, det er der mange, der kan, og der er endnu flere, der vil. Der er mange, der vil være imod os. Der er mange, der vil bekæmpe os. Der er mange, der vil gøre livet svært for os. Men der er ingen af dem, der vil sejre. Der er ingen af dem, der vil sejre. Prøv at tænke på Romerriget. På det her tidspunkt, hvor Johannes skriver sit evangelium, der var det største, mægtigste imperie af alle. Der var tider i dets historie, hvor de forfulgte de kristne nådesløst. Hvor de smed dem for løverne. Og i dag kan vi gå igennem dets ruiner. Og kirken er her stadigvæk. Eller tænk på kommunismen. Hvor kommunismen nådesløs og skånselsløs forfulgte de kristne år ud og år ind. I dag er kommunismen bare den mene, og kirken er her stadigvæk. Eller tænk på åbne dørs arbejde. År efter år fortæller de, at Nordkorea er det vanskeligste sted at være kristen. Og alligevel vokser kirken. Ja, der er mange, der kan og vil være imod os, men de vil aldrig nogensinde sejre. Vi kan tit have følelsen af at være på det tabende hold, at tingene bare bliver værre og værre og mørkere og mørkere, at fjenden er både stærkere og større end os. Og når det sker, så er det, vi har brug for at komme op i det her tårn og se det større billede. Så du ved, at der er forstærkninger på vej, så du ved, at hjælpen kommer, at Jesus en dag vender tilbage. Og se, når du har den information, når du ved, at Jesus en dag kommer tilbage, så kan du godt gå ned og kæmpe videre i hverdagen, uden at du synes, der er sådan umiddelbart er noget forandret, men alligevel er der en eller anden form for dedikation, fordi du ved, at snart ændrer tingene sig. Forstærkningerne er på vej. Vi kristne, vi er ikke fanget i en eller anden aldrig ophørende kamp, som vi konstant taber. Tværtimod, hvis vi går til Bibelen, fordi det er vores vagtårn, hvis man må sige det sådan nu, når der ikke er nogen Jehovas vidner til stede og sådan, ikke også? Altså, det er vores vagtårn, det er vores udkigspost, det er her, vi går hen og får det store billede. Det er her, vi får overblikket over slagmarken, som er vores liv, som er vores verden, vores hverdag. Og hvad er det, der den siger? Hjælp med på vej. Jesus kommer igen. Og det betyder, at vi er på det sejrende hold, selvom vi ikke helt mærker det endnu. Og jeg har spurgt mig selv til i dag, hvordan fik disciplene, som den her aften sidder og er forvirret, som sidder og er en smule rundtosset, hvordan fik de her disciple den tryghed, som mange af dem senere mødte døden med? Det er jo kun Johannes, der har skrevet det evangelium, som ikke led martyrdøden. Alle andre led martyrdøden. Og jeg tror, vi skal gå til Paulus i Romerbrevet, som jeg har forstået, I har gennemgået sidste år, og derfor selvfølgelig kan jeg uden ad sådan, ikke også? Fordi om i Romerbrevet kapitel 8, der skriver han, at han regner ikke de nuværende trængsler for noget i sammenligning med den kommende herlighed. Skriver han om i kapitel 8. Hvorfor skriver Paulus det? Jeg tror, svaret er, han tænkte sig om. Lige for tiden, så kører ateistisk selskab, de kører de her annoncer med, hvorfor tro på en Gud, og hashtag, tænk selv. Fordi deres præmis er jo, at et tænkende, rationelt menneske ikke kan være kristen. Deres implicite påstand, det er jo, at hvis du er kristen, så er det fordi, du er dum. Så fordi, du ikke selv kan tænke, så fordi, du er intellektuelt tilbagestående. Du er fanget en eller anden middelalderlig tankegang. Og svaret er jo, det passer ikke. Det er ikke nogen hjælp at være dum for at være en kristen. Man kan nemt være en kristen og samtidig have en sund fornuft og leve i 2016 med fuld frimodighed. Faktisk så vil jeg gå så langt, at jeg vil påstå her i dag, at kristendom er det tænkende menneskes tro. For det handler ikke om at fange en følelse. Og at være kristen, det handler ikke om at fange en følelse, og så se, hvor længe man kan leve på den, men det handler om at tænke det hele igennem. Fra ende til anden. Som kristne, der minimerer vi ikke vores problemer. Vi fornægter dem heller ikke. Vi er ikke så nogen, der bare er happy-go-lucky og siger, at solen skinner altid bag skyerne, sådan vel? Tværtimod, så anerkender vi smerten. Vi mærker den. Men vi kan også overvinde den. Den måde, Paulus gjorde det ved, den måde, vi kan gøre det på, det er ved at tro på sandheden om Jesus. At han døde for os. At han opstod for os. Og nu i dag sidder ved Guds højre hånd, hvor han går i forbøn for os, sådan som Malene læste lidt tidligere. Sådan at vi kan træde frem for nådens trone for at finde noget hjælp og barmhjertighed. Og læg så mærke til, hvad der står. Ikke bare en gang imellem. Ikke indimellem. Men til rette tid. Det vil sige vores tid. Vi kan finde noget hjælp og barmhjertighed i det, som er vores liv her og nu. Det, som vi kæmper med og står overfor. For vi kommer aldrig til at møde noget i vores liv, som Gud er magtesløs overfor. Vi kommer aldrig til at stå i en situation, hvor Gud han er rådvild. Gud har altid et svar. Gud har altid en vej. Og Gud har altid magten. I bestemt form, ental. Gud, han går i forbøn. Jesus, han går i forbøn for os. Samtidig med, at han forbereder en himmelsk bolig til os. Hvad er det, der er på spil her? Jo, det, der er på spil, det er, at hvis vi mister evighedsdimensionen i vores liv, så betyder det, at vi er strandet i det her liv. Al den glæde, du skal opleve, den skal du så opleve her. Og hvis noget går galt, hvor er trøsten så henne? Hvor er trøsten så henne? Hvis en livsanskuelse, hvis en filosofi ikke har et ord til trøst at sige ind i et døende menneskes liv, så er det en illusion. Men det har evangeliet. Evangeliet har noget at sige ind i et døende menneskes liv, som giver trøst, som giver håb, fordi den taler om et hjem. Og derfor, den kristne tro, det er det tænkende menneskes tro. Hvor er trøsten henne? Det kristne svar, det er no nonsense. Der er ikke noget at stikke imellem. Det er, den siger, lad ikke dit hjerte forfærdes. Bliv ikke bange. Men i stedet for at lade visheden om den kommende herlighed opsluge mørket. Og lad det levende håb trække dig op. Sådan at Jesus en dag kan åbne perleporten for dig og sige, velkommen hjem. Det er godt, du er her. Du skal bo herovre. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at det må være den erfaring, vi gør os. At du aldrig er rådvild. At du aldrig er magtesløs. Men at du bærer os herfra, hvor vi er i dag, og hjem til dig. Amen. Og nu har jeg så lovet Malene, at vi vil rejse os op og bekende vores kristne tro. Jeg tror, den kommer op her, eller nej, det gør den ikke. Jo, det gør den.